habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa habeen jimco ah 23-ka bisha juun sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan khilaafka ka dhashay furitaanka dastuurka puntland oo dhowaan keenay in dagaal uu ka dhaco magaalada garow.
doorashada 6 bilood baa ka hadhay. haddii xisbiga lagu keeni karo oo xukuumadda iyo baarlamaanku ay cod ku soo dooran karaan 6-6 ku keenen, laakiin inaya dastuur baa la furay, afaaraa la galay, maanta shan baa laga dhigaya. hadde arrinta maaha arrintu, arrinta mudakororti baa ku jira, annagu waa noognahay. ninka maanta diidan barnaamijkas inu hirgalo oo maaya diida shantaa lama furofa bustuuka lama taaba karo oo maynta alla fadiyo ninka dhahaya. hadda waa inana bariibto intaan dirsa agosa waa bustuuka lahi furo markala aniga.
waxaa kaloon idin haynaa labada dal ee Maraykanka iyo China ayaa oo haatan u muuqda kuwa kasoo dabcaya meelihii ay horey u kala taagnaayeen marka la eego dhinaca wadahadallada. waxaad kaloo maqli doontaan khasaaraha dhimasho iyo dhaawac isugu jira ee ka dhashay 3 qarax oo isxigxigay oo ka dhacay deegaanka Bariire ee Koonfur Galbeed. qodobadaasi warar kale ayaad ku maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Cabdulaahi ayaa xalay dalka isutaga Imaaraadka Carabta kusoo gabagabeeyey booqasho 3 maalin ah oo uu ku tegay dalalka Khaliijka isagoo oo la kulmay hogaamiyahasha dalalkaasi. Xuseen oo shalay wadahadal la yeeshay madaxweynaha Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan ayaa sidoo kale booqasho ku tegay dalalka Kuwait, Qatar iyo Cumaan. ujeedka socdaalkiisa ayaa qayb ka ah tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee Tehran ay ku doonayso inay isaga khafiifiso go'doonka dhinacyada diblomaasiyadda iyo horumarinta dhaqaalaheeda. sida ay qortay warbaahinta dowladda Imaaraadka Carabta ee WAM, diblomaasiga ugu sarreeya Iiraan ayaa Khamiistii wadahadallo ku saabsan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood la yeeshay hogaamiyaha isutaga Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan. wakaaladda WAM ayaa sidoo kale sheegtay in intii lagu jiray booqashada wasiirka in Iiraan iyo Imaaraadka ay kala seexdeen heshiis lagu ballaarinayo adeegyada gaadiidka cirka ee u dhexeeya labada dal iyo in la kordhiyo fursadaha ganacsiga iyo dalxiiska. dalalka Khaliijka ayaa doonaya inay qaboojiyaan xiisadda kala dhexaysa Iiraan, taasoo ay sii huriyaan colaadaha ka ogan dalalka Yemen iyo Siriya, halkaas oo dhinacyada ay isku maandhaafeen. isbahaysiga NATO ayaa jimcada maanta isugu gabagabeeyey dhoolatiskii militari ee ugu ballaarnaa ee abid ay sameeyaan, kaasoo ciidamo ay ku geeyeen qaaradda Yurub. ujeedka dhoolatuska maanta ayaa ahaa mid ay ku muujinayeen cududooda ka dhanka ah suurtagalnimada khataraha uga imaan kara Ruushka. dhoolatuska difaaca cirka ee NATO ee 2023 oo Jarmalka uu horkaciyey ayaa isu keenay 250 diyaaradaha dagaalka ah oo ka kala socday 25 dal oo isbahaysiga NATO ah iyo dalalka xulufada la ah oo ay ku jiraan Japan iyo Sweden, kuwaas oo iyagana doonaya inay ku biiraan isbahaysiga. inka badan 10,000 oo xubnood oo askar iyo shaqaale isugu jira ayaa ka qayb qaatay dowlad tuska oo lagu xoojinayo wada shaqeynta isbahaysiga iyo u diyaar garowga si looga hortago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada kruuska ee ruushka haddii ay dhacdo in weerar lagu qaado dhulka mida gudaha NATO. Madaxa ciidamada Jarmalka Ingo Gates ayaa sidoo kale sheegay in dowlad tuska uu ahaa guul dhammaystiran iyo abaabul difaac kaasoo ay rabeen inay ku muujiyaan in 25 dal ee kala duwan ay wadajir u shaqayn karaan. Wuxuu intaa ku daray in la fuliyey 1,800 oo ka mid ah 2,000 ee duulimaad ee la qorsheeyey, taasoo uu ku tilmaamay rikoor marka loo eego heerka dhammaystirka dowlad tusyadii NATO. Tinjiraha Mareykanka u jooga Jarmalka ayaa sheegay in dowlad tuskan militari uu yahay mid fariin loogu dirayo dalal uu ku jiro Ruushka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay Jimcada maanta ah in xaaladda daanta galbeed ee dhulka la haysta ee Israa'iil ay aad uga sii darayso, waxayna ugu baaqday xukuumadda Tel Aviv inay dib u hagaajiso siyaasadeeda ka dhanka ah aaggaasi isla markaana ay u hoggaansanto sharciyada caalamiga ah. Rabshado ayaa dhowaanahan ka dhacay danta galbeed halkaas oo militariga Israa'iil ay muddo sanad ah ka wadeen howlgallo joogto ah oo sababay isku dhacyo soo noqnoqday oo ay la galeen xoogaga Falastiiniyiinta. Dadka Israa'iil ee degan halkaasi ayaa sidoo kale ku lug yeeshay isku dhacyada. Volker Turk oo ah afhayeenka Qaramada Midoobay ee dhinaca xuquuqda aadanaha ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Geneva ku sheegay in rabshadihii toddobaadkan ka socda ama ka dhacay dhulka la haysta ee daanta galbeed iyo hadallada qalafsan ay halis gelinayaan xasiloonida isla markaana ay abuurayaan xiisad iyo kororka gacanka hadalka dhinacyada. Afhayeenka ayaa ugu baaqay Israa'iil inay si degdeg ah isu xakamayso isla markaana ay dib u dejiso siyaasadaheeda iyo ficiladeeda daanta galbeed si waafaqsan xeerarka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka oo ay ku jiraan ilaalinta iyo ixtiraamka nolosha dadka. Wuxuu soo hadal qaaday duqeyme cirka oo isniintii militariga Israa'iil ay ku qaadeen xerada qaxootiga Jenin, isagoo ku tilmaamay xoojinta isticmaalka hubka habdhaqan colaad hurin ah halkii ay ka aan lahayd mid lagu bartaarayo sharciga. Ugu dambeyntiina, hogaamiyaasha 15 xisbi ee mucaaradka India ayaa Jimcada maanta ku heshiiyey inay u midoobaan si ay doorashada 2024 uga adkaadaan xisbiga talada haya ee BJP kaas oo uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha awoodda badan ee Narendra Modi. Xisbiyadan oo kala jabnaa ayaa haystay wax ka yar kala bar tirada xisbiga Modi uu ku leeyahay 542 kursi ee baarlamaanka dalkaasi, waxayna hadda meel iska dhigeen khilaafkooda iyagoo u midoobaya xisbiga BJP kadib markii la xiray isla markaana sumcad dil lagu sameeyay hogaamiyaha xisbiga ugu weyn ee mucaaradka India Rahul Gandhi kaas oo laga saaray xubinimadii baarlamaanka ee dalkaasi. Inkastoo Narendra Modi oo hadda booqasho ku jooga dalkan Mareykanka la filayo inuu markii saddexaad ku guuleysan doono doorashada madaxtinimada India ee sanadka soo socda, haddana hogaamiyaasha isbahaystay ee mucaaradka ayaa iyagana wada olole siyaasadeed oo xoogan oo wadajir ah iyo dacayada ka dhan ah hogaamiyaha India kaas oo taasoo ka dhigaysa in Modi uu wajahayo tartankii doorasho ee ugu adkaa ee uu galo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, labada dal ee Mareykanka iyo China ayaa haatan u muuqda kuwa kasoo dabcaya meelihii ay hore u kala taagnaayeen marka la eego dhinaca wadahadal dhex mara mas-uuliyiinta labada dhinac. Safarka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxyaabo badan dabciyey marka loo eego muddadii la soo dhaafay iyo xiriirkii Mareykanka iyo China. Warbixin ay arrimahan V O A ka qortay waxaa inoo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Wadahadalladii hakadka uu galay ee u dhexeeya labada wadan ee dhaqaalaha hodanka ku ah adduunka ayaa waxa ay soo noolaadeen kadib markii Washington iyo Beijing ay ku heshiiyeen dhammaadka asbuucan in la ilaaliyo khadadkooda isgaarsiinta heerka sare ah iyo in caadi lagu soo celiyo xiriirkooda diblomaasiyadeed ee gaaray meel hoose kadib markii buufin looga shakisan yahay basaasnimo ay kor duuliyeen shiinaha qaaradda Maraykanka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa isniintii sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay kadib in Beijing safarkiisii uu ku tegay 18 ilaa 19 bishan Juun ay ka dhigan tahay horumar aad u weyn, laakiinse isku xirka siyaal iyo Maraykanka ee siyaasadda loogu talagalay in laga hortago waxa labadaba ay u arkaan caqabadaha Shiinaha ee nidaamka caalamiga ah ee ku salaysan qiyamka dimuqraadiga ayaa ka dhigay Beijing mid sii kordhisay walaaceeda kasoo horjeedka sida la sheegay dariskeeda. Safiirka Shiinaha ee Kuuriyada Koonfureed ayaa 8 bishan Juun si cad wuxuu u dhaleeceeyey siyaal asagoo sheegay in siyaal ay khalad ka fahantay oo khamaar qaldan ay ku ciyaarayso, taasi oo xurgufta Maraykanka iyo Shiinaha u horseedi doonto dhibaato ka badan tan Kuuriyada Koonfureed. Wasiirka Xogeenka Koowaad ee Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Jang Hun Ji ayaa waxa uu yeeray safiirkooda maalin kadib waxa uuna muujiyey sida ay san ugu qanacsaneen hadalkiisa. Dowladda Kuuriyada Koonfureed waxa ay dhowr jeer ogaatay in mowqifkeeda ku aadan raadinta xiriirka laba geesoodka ah ee Kuuriyada Koonfureed iyo Shiinaha ku salaysan yahay ixtiraam labada dhinaca, Shiinahuna waa inuu sidoo kale dadaal ku bixiyaa jihadaas. Sidaas waxaa yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Jang Yong Won, waxa uuna ku sheegay wareysi uu siiyey V O A da qaybteeda Kuuriya. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin ayaa waxaa shir jaraa'id uu qabtay 18 bishan Juun kuma jiraan wax macna ah in arrinkan la sameeyo. Hadallada safiirka Shiin ayaa waxa uu yiri xiriirka Shiinaha iyo Rock ee degan waxa uu adeegayaa danaha guud ee labada dhinac, magaca rasmiga ah ee Kuuriyada Koonfureedna waa Jamhuuriyadda Kuuriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Blinken waxa wareysi uu siiyey C B S News isniintii uu ku sheegay in Maraykanka uusan isku dayeynin in uu dib u soo celiyo ama uu hoos u dhigo dhaqaalaha Shiinaha guud ahaan, sababtoo ah taasi waxa ay aad uga soo horjeeda, ayuu yiri danaheena gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu yiri ma aha dantayada in aan bixino amaba laga iibiyo Shiinaha tiknoolojiyadda xasaasiga ah ee Shiinuhu u adeegsanayo horumarinta barnaamijkeeda hubka nukliyeerka ah, si markaasi loo dhiso gantaalaha hypersoniga ah, si markaasi loo abuuro tiknoolojiyadda loo isticmaali karo ujeedooyinka cadaadiska ku lugta leh.
Mahadsanid Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Saddex qarax oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah ayaa ka dhacay deegaanka Bariire ee hoos taga degmada Awdhegle ee gobolka Shabeelaha Hoose. Wariyaha V O A ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo.
Qaraxyadan ka dhacay deegaanka Bariire oo ka tirsan degmada Awdhegle ee gobolka Shabeelaha Hoose oo ahaa ilaa saddex qarax oo miino dhulka lagu aasay ah, waxaa ku dhintay 5 ruux oo rayid ah, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 qof oo shacab ah. Waxaa la geeyey dadka dhaawaca isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dhaawacyadooda ayaa aad u culus, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ku booqatay isbitaalka. Xildhibaan Maxamuud Maaxi Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isbitaalka Madiine isagoo ku sugan oo aan khadka telefoonka kula xiriira ayaa ka sheekeynaya xaaladda dadka ku soo dhaawacmay deegaanka Bariire.
Meeshii waxaa ka dhacday dhacdadaad oo foolxun oo lagula dhacay dadka rayidka ah ee bulshada ku nool deegaanka Bariire ee degmada Awdhegle ee gobolka Shabeelaha Hoose. Marka Muqtar Atoosh waa saaxiib, waxay wax u dhaceen bilowgii hore 2 qof oo shacab ah oo mootada labada lugood saaran, moote faycon midda loo yaqaano oo shacabka deegaanka ka mid ah, ayaa miina dhulka ku aasan la kacday. Kadib dadkii shacabkii ku noolaa deegaanka meel suuq oo kale u dhowaaya ahayd, dadkii ayaa kusoo ordaysay ugu gargaaraan dadkii dad la yaqaanay ahaayeen, dad caanka ah meesha magaalada la yaqaanay ahaayeen. Sidaas daraaddeed markay ugu yimaadeen inay gargaaraan oo dadka dhan isku yimaadeen oo qofkii dadkii la qaaday mid dib loola laabtay meeshii ku laabtay, isla wadadii yaaco ku aasneed isla meeshii meel u dhow ayaa meel ku aasneed, dadkii gargaarayaasha ka mid ah haddana la kacday oo shacab kamid ah. Sida la sheegayo, ciidan oo saddex qofood oo dibli ah oo weesan meesha weeye way joogay, way marayeen, ayagana ku dhaawacmeen. Laakiin dadka shacabka ah meesha ku baaba'ay dad aad u fara badan ayay ahaayeen. Tirada dadka oo meesha waxyeelada ay ku gaartay tirada guud waxay ahaayeen 23 qofood. Isla goobtaas 2 qofood iyo 3 kale ayaa meesha ku naf waayeen. Kadib meesha wax gargaar ah ambalaasyo misana isbitaal ku yaala deegaanka, dadkii waxaa lasoo kariyey 3 gaari oo caasi ah ayaa waxaa lasoo qaaday. 23 qofood ayaa caasida lagu soo qaaday isbitaal Madiina ayaa la keenay. Muddo saacad ayaa kusoo qaadatay dhulkeena soo maraan oo ogtahay xaaladda gobolka ilaa iyo laga soo bilaabo Bariire, Awdheegle, Lambarkonton, sidoo kaleeto Muuri, Cabdiwadibile, Afgooye, ceelasha lafo. Dadkii muddo oo waxay soo qaadatay diyaaradna lama haynin, dadkii safa waxay soo galeen distansi aad u fog, way soo dhibtoodeen, way soo dhigbaxeen. Dhammaan isbitaal Madiina marka la keenay, sidaas daraadeed markii meesha gargaar anaga meesha ku sugeynay, dadkii marka noola sheegay waddada kusoo jiraana dahay anaga isbitaalka ayaan ku sugeynay. Isbitaalkii marka la keenay dadkii mid walbo dhaawacin aad u daran yahay, mid madaxa, mid wadnaha, mid lugta ka go-day, mid waxyaalo aad u fara badan ayaa jireen. Sidaas daraadeed 22 qof isla meesha ku naf waayeen isbitaalka gudihiisa. Marka dadki kaleeto aad iyo aad waa loola tacaalay. Isbitaalkana waxaa laga helay gargaar aad u fiican.
Xildhibaan Waaxi wuxuu kaloo sheegay qaraxyada ka dhacay deegaanka Bariire ee degmada Awdheegle hoostaga ay soo maleegeen kooxda Al-Shabaab.
Dadka si dhowada ogyahay miinaanka qaraxyadaas meesha waxaa dhigay, dadkana ay sheegeen baaritaan lagu sameeyey qoladaanana wadiidka ah ee khawaarijta ummadda Soomaaliyeed ee markas ku gumaadeysa eegana ilaa ka qabto. Saas ayay sheegeen ummadda. Dadka baaritaan ku sameeyeen miinada waxaa duugeen Al-Shabaab.
Deegaanka Bariire oo hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ka mid yahay deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalka. Hase yeeshee mararka qaarkood kooxda Al-Shabaab ayaa kusoo qaada weerar kadis ah iyo qaraxyo jidadka deegaankaasi ay dhigaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa inoo haya wariyaheenna magaalada Garowe, Nuux Muuse Barjeeb.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garowe. Arrimaha aan ku eegana waxaa ka mid ah wax ka beddelka dastuurka ee iminka hor yaalla baarlamaanka Puntland oo ay ka doodayaan caqabadihii ka dhashay ama waxyaabihii ka dhashay maalmihii ugu dambeeyey iyo sida xal loogu heli karo. Waxaa igala qayb galaya barnaamijka wasiirka arrimaha diinta, cadaaladda iyo dastuurka Puntland, Maxamed Cabdiwahaab Axmed, xildhibaan Cabil Xasan Daad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland, iyo xildhibaan hore Burhaan Aadan Aw Cabdi. Kusoo dhawaada marka hore barnaamijkeena martida barnaamijka. Ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro wasiirkan rabi inaan ku hormaro Maxamed Cabdiwahaab. Waxaan rabi inaan weydiiyo hadafyada ugu waaweyn ee dastuurka wax looga bedelayo oo xukuumaddu ay usoo gudbisay ama sababaha ugu waaweyn maxaa ka mid ah wasiir?
bismillahi raxmaan raxiim. Horta waa mahadsantihiin idaacadda V O A iyo mas-uuliyiinta kale, xildhibaan Burhaan iyo xildhibaan hore xildhibaan Cawil iyo xildhibaan hore Burhaan. Waa salaamayaa dhammaantood asxaabta xildhibada ah. Sidaan la soconno wuxuu horta barnaamijkan Puntland waxay u baaqday nidaamka geedi socodka doorashooyinka qof iyo cod oo ah himilo waqti dheer la sugayay ilaa maanta Puntland la aasaasay oo ahayd 3 sano ugu horreysa aasaaska Puntland lagu qabto. 23 sano buu geedigaas qaatay in hadda la gaaro arrintan. Dastuurka in wax laga bedelayo dastuurka dhorta bedelimahayo arrintan waxay ku timid soo jeedin ka timid ururada siyaasadda ee Puntland taas oo ururada wadanka iyo gashan oo prosesska siyaasadeed maray iyo dadka kale oo reer Midtown oo liidka ah tala badan oo ku imaanaysay oo oranaysay dastuurku wuxuu qabaa saddex xidid inuu yeesho dalku marka doorashada dowladaha soo dhacdo in saaxadda siyaasadda la ballaariyo oo dad badan iyo aragtiyo badan oo kala duwan iyo ururo badan oo kaladuwan ka qayb oda arrintan saadi xukuumadduna midday kala tashanaysay dadka reer Puntland iyo ururada siyaasadda iyo dad badan oo iliid ah waxay ururada siyaasaddu arrintaas soo gudbiyeen oo soo codsaday bisha November 2022 xukuumadduna waxay gudbisay bishii May oo ay arrintaas ay u gudbisay golaha baarlamaanka marka horta arrintan saasay ku timid dastuurka la furayaa iyo waxa weeyaan geeddi socodkana waa laba arrimood isku xiran arrintan marka haddee xukuumaddu soo jeedin bay leedahay waana arrin dastuuriya dastuurka laftiisa qoray in dastuurka wax laga bedeli karo dastuurku wuxuu ku dhisan yahay la tashiga bulshada iyo rabitaanka bulshada uu ku dhisan yahay dastuurka oo dhanna wax laga bedeli maayo qodobka 46 qaybta B farqadiisa B oo oranaysa xisbiyadu saddexa noqdee waxaa la soo jeediyay in shan laga dhigo hadda dastuurka ogol in xukuumadda soo jeedin karto haddii dastuurka wax laga bedelayo dastuurkeenu wuxuu qeybaha wax laga bedeli karin laafka dadweyne loo qaado oo qeybaha ka hadlaya arrimaha diinta iyo haykalka dowladda iyo luuqadda iyo maabka iyo calanka iyo calaamada iyo waxyaalaha mabaadi'da ah haddii laafka la gaaro wax lagama bedeli karo laakiin qeybaha dastuurka arrimaha maamulka idaariga ah waxba laga bedeli karaa soo jeedin iyo habraac sharci ahna loo marayaa qofka 100 ayaa qeexaysay waxa looga bedelayo saddex qaab waxa looga bedeli karaa kow inay xukuumadda soo jeediso proposal ama soo jeedin kadibna baarlamaanka ay u gudbiso labo 13 xildhibaan oo shan meelood meel golaha baarlamaanka 13 xildhibaan oo keliya ayaa soo jeedi kara in wax laga bedeli karaa dastuurka qodobada maamulka ku saabsan waxa bedelka la ogol yahay iyo midda saddexaad oo ah 5,000 oo qof oo dadka reer Puntland ah inay soo gudbiseedaan petition saxiixan oo cadaynaya saddexda qaab waxba looga bedeli karaa marka xukuumaddu xaq bay u leedahay inay soo jeediso waana soo jeedisay baarlamaankuna xaq bay u leeyihiin inay ka doodaan ama diidaan ama yeelaan arrinta wax laga bedelayna waa arrinta aan meesha xisbiyada ay ahaayeen saddex in shan laga dhigo si loo ballaariyo saaxadda siyaasadda iyo dad badan oo reer Puntland si uga qayb qaataan barnaamijka dimuqraatiyaska ee doorashooyin qof ucod reer Puntland marka arrintan halkaasi ka timid waa tashi bay ku timid haddana way ciyoortaala golaha baarlamaanka waana arrin dastuuri ah xaq bayna u leeyihiin inay wax ka bedelaan ama diidaan ama yeelaan inay ka doodaan xaq bay u leeyihiin xukuumaddu inay soo jeedisana xaq bay u leedahay furuuftaas baana keentay in barnaamijkan geeddi socodka dimuqraadiyada dibadan si u hirgalo in loo ogolaado dad badan inay qayb ka noqdaan ururada siyaasadda soo jeediyay oo soo gudbiyay dadkana waa lagala tashada
waaga guusir waa mahadsan tahay xildhibaan cawil xasan daadan rabo inaan u gudbo xildhibaane hadda idinku idin hor yaalaa dastuurka arrimo badanna aada maalmihii ugu dambeysay waa ka hadlaysay oo arrintan ku saabsan
aada iyo aad baa umahadsantahay nuux waa salaamaya wasiirkii iyo xildhibaan burhaan iyo dhegeystayaasha waa run horta dastuurku siisaba waa heshiis bulsho waxna waa laga bedeli karaa waxna waa laga dhimi karaa waxbaa lagu dari karaa maaragtay waa si walba marka loo marayo sifooyin sharciga sidaa hadda wasiirku sheegay qodobka 139aad farqadiisa 1-2-3aadna ay qeexayaan haddii loo maro habraacaas si sharciga ah waxaan anigu qabaa si saxa inay tahay oo aan waxba dhibaata aysan lahayn laakiin waxyaalaha meesha ku gadaaman oo mushaakilka keenaya oo xalka u baahan waxa weeye sideedaba markii wuxuu ayagoo saxa haddana uu khilaaf ama dhib uu yimaado waxaa la rabaa in qaab fiican oo wada hadal ah oo wax isku jiijiid ah oo wax isfahamsiin iyo isqancin iyo cid kasta wax tabanaysa in laga deeqo khaasatan markii wuxuu hay-ada sharci iyo barnaamijka a joogaan laakiin hadda waxaan u aaminsanahay dastuurka xaqa bay u leedahay xukuumaddu inay soo gudbiso oo golaha wakiilada usoo gudbiso iyadoo qodobka raacaysa golaha wakiiladuna xaq buu u leeyahay inuu arrintaas ka doodo oo ama diido soo jeedintaas ama aqbalo. Haddeertaan sida aad la socoteen, yani dhibaato ka dhalatay runtii furitaankii dastuurka markii la furayey, dhibaatadaas ka dhalatayna waxay ahayd mid laga baaqsan karayo ama maaragtay dhinaca dowladda ha ahaato ama kooxihii kale oo maaragtay kusoo horjeeday ha ahaadeen laga baaqsan karayo wax micnaha oo hadda ay ku fadhido oo aan maanta bulshada u sheegi karna aysan jirin. Laakiin muhiim dastuurka inaga leh wixii aan rabnaana ka bedelan karnaa, sidii aan rabnaana wax uga bedelan karnaa. Laakiin waxaa loo baahan yahay cid walba siday iyadu wax u rabto inaysan wax uga bedelan, sida saxda uu ku saxsan yahay oo uu isaga laftigiisu qorayo in wax looga bedelo, taasaa muhiima. Marka waxaa moodaa in ay jirtay kalsooni darro iyo dabcan waqtiga oo gabaarsi ayaa laftigiisii oo kalsooni xumadu ay ka imaanaysay iyo isqancin la-aan. Aan dadka isaga siyaasiyiinta mucaaradka ahi dad maaragtay cirka kasoo daatay maaha, waa stakeholders, qof ladaan dowladda mucaarad lahayn ama cid kasoo horjeeda ama aragtideeda aragti ka duwan cid aaminsanaysan jirin. Dabcan dowladnimada iyo dimuqraadiyaddaan ka shaqaynayna waa waxba ahayn. Marka muhiimadda ugu weyn waxa weeye waxay ahayd hawshaasi in loo galo si wax walba oo maaragtay u baahan xayaaba tir loogu sameeyo. Marka taasaa dhimanayd baan anugu si leeyahay.
Waxaga garantaan sida muuqatay waxaa ka dhashay colaadihii ugu dambeeyey magaalada Garoowe oo hadda markii ugu horreysay colaad noocaanahi 20 sano aysan ka dhicin caasimadda. Dadkan way kasoo horjeesteen. Waxaan rabaa inaan u gudbo Burhaan Aadan Aw Cabdi oo horey uga tirsanaa baarlamaanka Puntland, isaga laftirkiisa in badan ka hadlay arrimahan. Burhaan, adiga sida kuuga muuqataa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa salaamayaa nuuxu waa ku salaamayaa wasiirka iyo xildhibaankana waa salaamayaa. Salaanka bacdi waxa weeye wixii mara da-ay yihiin wax qoran oo dastuuriya in waxna lagu darin waxna laga dhibin bay ku fiican yihiin. Anugu marka arrintaas waxaan leeyahay sida hadda ay u sheegeen gobolka 139 ayaa dastuurka ka hadlaya farqadiisa 1aad iyo farqadiisa 2aad iyo farqada 3aad ilaa 4aad. Waxa weeye sida uu qoran yahayna waxay tahay waa waxa dadee la wada garanayo siiska waa jooga xildhibaankiina waa u jeedaa annana waa noognahay raggii wax ka dejiya waa ka mid ahaa. Marka ilaa iyo hadda waxaa hirgalay baarlamaanku hawsha ay galeen ilaa iyo hadda wax qodobka keliya oo ansaxay wuxuu yahay soo joojintii golaha xukuumadda oo ah qodobka farqada 1aad in xukuumaddu soo jeedin karto waa sax, in golaha baarlamaanka 5 meelood oo meel soo jeedin karaana waa sax, in 5,000 oo mabaadir soo jeedin karaana waa sax. Xukuumadda soo jeedisay qodobkaas soo jeedintu waa ansaxay, laakiin hadda baarlamaanku waxa ay fureen ma jiro, qodobkaasu ma ansixin. Sida usuma ansixinna haddaan aqriya iyo xildhibaankuna waa ogyo dadko dhanna waa ujeeda. Waxay tahay marka la soo jeediyo oo 5-3 meelood meel ka mid a uu ka yimaado dastuurku, waxay noqonaysaa in golaha baarlamaanku arrintaa la hoos keeno. Golaha baarlamaanku guddigu uu qabanayaa sida dastuurka ku cad, guddiga uu qabanayaana ma aha mid guddoomiyuhu uu waxa weeye isagu keligii qaban karo suuqa ka qaban karo maaha. Waxaan ognahay guddoomiyuhu in isagu suuqa waa baarlamaanka waxa ku qoran, baarlamaanku gudibay u qabanayaan baa ku qoran gaara. Baarlamaankaa la yidhi guddoomiyaha qaban kara lama oran, hadday iyagu wakiisaani waa meesheeda. Taasu markay dhacdo guddigaas waa soo falanqaynayaa sida ku cad meesha, markay soo falanqeeyaanna waxay kusoo celinayaan in wixii ay arkeen baarlamaanka kusoo celinayaan. Baarlamaanku cod haldheeriya buu wuxuu ku ansixinayaa markaas in awareness lagu sameeyo oo dadweynaha loo gudbiyo muddo bila in la baafiyo. Muddo bila marka la baafiyo oo muddada bilku ay dhammaato oo dadkii fahmaan wixii laga hadlayey ayaa baarlamaanka haddana la horkeenaya. Ku cad qodobada 44 xildhibaan baa markaa u codaynaya qodobka wax laga bedelayo. Marka 44 xildhibaan baa u codaynaya halkaa. Marka meeshiisoo inay xildhibaanadu u codeeyaan oo dadweynaha u gudbiyaan ahaynba hadda waxa loo bedelay meeshii 44 ku jidhay ma sheegayso, dastuurku taa ma sheegayo. Hadda codka sale la galay oo 34 xubnood ay galeen waa soo jeedi, waa codayntii loo codayn lahaa dadweynaha in bil loo bandhigo. Laakiin kii lagu furi lahaa oo lagu furi lahaa oo qodob wax lagaga bedeli karay oo la oran lahaa san baan ka dhignay ama afar baan ka dhignay waa marka bilka bacdi baarlamaanku ay sugaan oo dadweynaha u bandhigaan oo la baahiyo oo lagu soo celiyo baarlamaanka 44 xubnood oo xitaa 43 aan lahayn ay codayaan wey sidaa daraaddeed soo jeedintii waa baan saxday laakiin wax codayn la yidhaahdo ma aasafin guddiga haddana waxaan xusayaa inuu guddiga dhexdiisu qaybisa casisay marka iyadoo shaqadii lagu jiro guddiga haddii qaybisa casisay taasu ansax ma noqonayso guddiga ansax ma noqonayo guddigiina baarlamaanka hortiisa lagama qorina suuqa macnihi guddoomiyuhu wuu magacaabay laakiin de waa in baarlamaanka la hor dhigaa waa inay baarlamaanku isqoraan sida loo guddiga loo dooranayo waa inuu 10 xubnood oo guddiga oo baarlamaanka ka kooban yahay xubinba laga keenaa mid sidaasu ku ansixi karaa wax ansaxay marka ma jiraan soo jeedinta golaha xukuumaddu waa dhacday laakiin wax kale oo dhacay ma jiraan fikradu taas way sayna u qoran tahay waxaan ku hadlayay waxaan iska sheegtay maaha waa qodobka farqada koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaad midda ku qoran wey
burhaanow laakiin baarlamaanku waaba sheegeen bay arrimahaas oo idil baarlamaanka waqtigani masaxan tahay in maaragtay doodoodaani sharci ma tahay iyadana
xilliga ay hadda baarlamaanku galeen hawsha sar hadda ay galeen doodda tan waxay ahayd tii iyagu dadweynaha ugu gudbin lahaayeen inay dhahaaniin macnihii inay dhahaaniin annaga xisbiyadiiba saddex ka dhignay maba ahadees shaqadoodiiba maa 44 xubnood markii ansixiyaan oo dambe oo bilka bacdi baarlamaanka dadweynaha laga soo cesho baa laga hadlilaataa markaasuu qodobku noqon lahaa mid wax laga bedelo laakiin hadda iyagu guddigu inuu soo falanqeeyo hadheerin lagu ansixiyo bil dadka loo gudbiyo awareness lagu sameeyaaba ahay laakiin ma ahayn in ma garanaysaa maanta taas marka baarlamaanku dooda ay galeen iyo qodobka ay galeen waa sharci darro wax ansaxayna ma jiraan qodobkaa keliya ansaxay oo soo jeedinta
burhaan waa mahadsanta xildhibaan cawil haddaan kuu soo laabto dadweynaha waxay aada u hadal hayaan maadaama arrintani arrimihii ama dagaaladii ka dhacay magaalada garowe ay ka dhalatay arrintan hadda baarlamaanka hortaalo ee dastuurka haddana waxaan leeyahay baarlamaanka waxay doodooda sii wateen oo ay fadhiyeen baarlamaanka iyadoo ay dad geeriyoodeen oo xataa midadkii aan weli la aasin maaragtay colaadiina ay taagan tahay arrintaa bal ka waran
aada iyo aada umaadsantihiin dhammaantiin horta sida xildhibaan burhaan sheegay waa runtiisii haddeer soo jeedintii xukuumaddaa la aqbalay ee dastuur la furay ma jiro dastuurkan hadda waa hadday u bilaabanaysaa waa la baahinayaa waa laga hadlayaa markaa kabacdi waa runtiis markaasaa cod bil kabacdi baa cod loo qaadayaayo 44 baa cod baa loo qaadayaa 44 xubnood markuu helo oo ah 3 meelood oo 2 kamid xubnaha baarlamaanka markaasaa qodobkii wax laga bedelay wax laga bedelay wixii lagu daraya iyo wixii qodobkii laga bedelay halkaasay ka imaanaysaa markii wax laga bedelo kadibna sidii oo kale cod loogu qaadaya taa marka hadda brusoyski baa socda ee wax hadda la bedelay oo banaanka ayaala iyo tira cayiman oo meel taala ma jiro taa waxaan rabaa taa inaan ku sheego waa laba arrimood waa run khasaaraa dhacay dhibaato badan baa dhacday waxaan rabaa inaan maaragtay tacsiyadeyda hore aan kusii daro yaani dadkii meeshaas ku dhintay wax kuyixiyo loobay baa inaan halkaa uga tacsiyeeyo oo intii dhamateen ilaaba naxariisto intii maaragtay dhaawac ahaana rabbi u booqatay laakiin waa wax weyn oo dadkeena u baahan yihiin inay cashar ku qaataan oo mar walba ay ogaadaan in innagu waxa keliya aan ku wada noolaan karnaa ay tahay dulqaad iyo isxakamayn iyo in caqligeenu shaqeeyo waxaan aaminsanahay anigu dadka weli aaminsan baanaa inaynu aynaanu weli ahayn dad maaragtay qaangaar aanu ahayn inay sharci isku xukumaan aanu qaangaar u ahayn marka haddii dhinac laga fiiriyo marka dhinac laga fiiriyo oo la fiiriyo dhinaca maaragtay mas-uuliyadda iyo sida wax u socdeen xaq bay ku ahayd baarlamaanku inay maaragtay meelihii dhaawacyadu ka jireen tagaan soo booqdaan dadkii arkaan ka tacsiyeeyaan haddii ilaahay ku idmaa iyo bulshada dareenkeeda ay la qaybsadaan dhinaca kale marka laga fiiriyo waxaa ogaataa in baarlamaankii furan yahay oo hay-adihii dowladdu ay shaqaynayaan oo maaragtay nabad jirto oo bangiyadii ay furan yihiin oo dukaamadi dadkii ay shaqaynayaan oo muufantigii socdo waa qeyb ka mida nolosha waxayna tusaysaa runtii weji kaleo ah in dadku ay weli nabadgii inay jirto oo taa dhinaceeda dhinac bay positive ka tahay oo maaragtay dad badan oo xataa ama qixi lahaa ama meel aadi lahaa ama
banaanka joogay baa markay arkaan baarlamaankii oo fadhiya iyo golihii oo siifada oo fadhiya iyo dadkii dhaqankii iyo odayaashii iyo nabaddoonadii iyo deelihii oo shiraya ay dareemayaan meeshii iyo noloshii iyo nabaddii iyo weli caadi ay tahay, laakiin isku dhac iyo khasaara uu yimid. Marka taa laftigeedana waa inaan aragnaa inay labada dhinac dhinac haddii aan dhinac axno laga fiicin laga fiirina labada dhinacba dhinacan dhinacna ay ka xun tahay wixii dhinacna ay ka wanaagsan tahay. Marka waxaan moodayay baarlamaanku inuu iyadoo dhigi taagan yahay shaqeeyo, waxaa la oran karaa dhinacna marka laga fiirso wixii meesha ka dhacay xoogaa ma fiicnay, laakiin haddana in shaqadii inay socoto oo magaalada ay nabad tahay dhinaca positive bay ka ahay.
Xildhibaan, arrinta kale waxaa jirtay soo jeedin ka timid dhanka isimada oo ay yiraahdeen markay ka hadlayeen xabad joojinta labada dhinac ay dhex dhigeen in baarlamaanka ay hakiyaan maadaama ay qodobadan hadda laga dooday ay yihiin kuwa colaadda magaalada Garoowa keenay. Marka baarlamaanka arrintaas sidee u arkeen? Mase laga yaabaa in arrintaasi ay suuro gasho?
Runtii anigu guddoonkuna nooma sheegin, anaguna annaguna maaragtay dee wax qoraalo aanu helay ma jirto. Guddoonkuna annaga nama oranin maaragtay odayaasha dhaqanka ay yimid waxay dheheen arrinta hakiya oo baarlamaanka ha la xiro. Laakiin dee waxaan rajaynayaa wixii kale oo odayaasha soo jeediyeen oo dhan in la qaatay oo nabadii iyo hadda maaragtay sadexgalkii iyo runtii ay aada u shaqaynayaan oo labadii dhinacba ay ka shaqaynayaan sidii nabadgelyada loo xoojin lahaa. Waana kusii boorinaynaa nabad duceed walbay dan u tahay cid haba yaraatee qalalaasa iyo maaragtay iyo fawdo iyo dagaal ku faa'iidaysa maleh. Marka dadkan luuqadda keliya ku wada hadli karaan waa xiwaar, waa dood, in laysoo fariisto la doodo oo wixii khaldan iyo wixii saxanba miiska dushiisa lagu wada soxo, laakiin wado kale oo xabadeed iyo wax kale oo meeshaan uga furan cidna ma jirto. Laakiin wadayaasha uu hoggaansanahay waxaa laali waxay soo gooyaan diyaar baanu nahay inaan qaadano.
Waa mahadsantahay xildhibaane. Haddaan u gudbo wasiirka, wasiir, dadku waxay aada isu weydiinayaan, waxaa leeyahay xilligan waxyaabaha kusoo aadiyey waxaa jira dana gaarah oo ay xukuumaddu ka leedahay arintan, sidoo kale haddana waxaa leeyahay wax tubraac ah ma jira oo ay soo gudbisay xukuumadda oo la xiriirta in maaragtay dastuurka in la furo oo arrimahaas wax laga bedelo dhaafsiisan. Arrintan maxaa ka leedahay?
Dastuurka horta wax ka bedelkiisa sidii xildhibaanaduba sheegeen horta habraac buu leeyahay wax looga bedelo, waana waxaynu ku caddahay boqol 79 ee dastuurka Puntland bay ku caddahay. Habraacaas wuxuu kasoo bilowdaa soo jeedinta xukuumadda waa soo gudbisay door oo maybe soo gudbisay waa la socotaan. Waxaa kale oo ku xiga baarlamaanku ayaga wixii soo jeedinta ka dambeeya taladooda iyo go-aankooda leh ayaguna waxaa xadidaya habraacay u marayaan dastuurkaa sheegaya. Shirgudoonka baarlamaanku wuxuu magacaabay guddi tasoo tala bixiya soo jeedintaas. Guddigaas oo ka mid a qaabka habraac qoliga awoodaha uu baarlamaanku leeyahay ka mid tahay. Hadda guddoonkii baarlamaankuna iyo shirgudoonkoodina waa asay guddiga u magacaabeen, kadibna baarlamaanku asay ka doodayey. Haddana baarlamaanku waxay ansixiyeen oo ay gacanta u taageen waxay ahayd arrintan ma laga doodi karaa dastuurka qodobkan in la furo iyo inaan la furin. Weli qaadashada qodobkii iyo wax ka bedelka dastuurku waa dhiman tahay. Guddigii baarlamaanku u magacaabay oo shirgudoonka baarlamaanku u magacaabayna waa shaqaynayeen, waa la kulmahayeen dadka. Haddeerna bartashi buu gelinayaa iyo aragti aruurin. Haddee habraaca ay marayaanna dastuurka u qeexayay ku caddahay. Taasaana waxaan oran lahaa marka waa shaqa dastuuriya, golaha baarlamaankuna waa ku filan yihiin. Baarlamaankuna hadda wuxuu leeyahay shirgudoon iyo waa hay-ad madaxbanaan, u madax bannaan dastuurka bay u hoggaansamaan. ilaa iyo hadda intaan aragno saddexdii talaabo loo qaaday ba sharciga waafaqsanta oo soo jeedinta xukuumadda baarlamaankii oo magacaabay guddigii kasoo shaqeylaa arrinta tan ayagu u qaaday kalsooni ama cod u qaaday in laga doodo arrintan in qodobkan dastuuriga la furayo. In kale go-aankii iyo dadkuna waa u dhiman yahay, waa ka sugi doonaa haddii ilaahaydna ayagaan u madax bannaantay ka dhigayaan hadday saddex xisbi u deenayaan hadday shan xisbi kaayaan. Taas waa taas. Tan kalena wuxuu horta Garoowe doraato 20-kii bisha ahayd waxaa ka dhacday dhibaato xun. Dad baa dhintay, dad baa inaga dhaawacmay, dhaqaaq magaalada baa naga burburday oo arrintaa waa ka xunahay. Waana waxna dhibaya qof kasoo reer Puntland ama qof kasoo Soomaaliya waa dhibaysaa. Waan ka tacsiyeynaynaa dadkii dhibaatadu gaadhay wixii dhintay ilaahay ha u naxariiso, inta dhaawacaan ilaahay ha u boogo dhayo, oo ilaahay waxa ka baryaana ilaahay inuu caafiyo. Waa arrin xun oo xanuun badan lagu hadlay. dadka dhintay labada dhinac iyo shacabku waa wiilasheeni kuwa isdagaalaya qoryaha watalaftooda waa ciidankii dowladda qeybo ka mida waa wiilasheeni kulligooto waana dhibaysaa dhimashadooda dhaawacooda iyo wixii garabka ka dhacay iyo maarata waxa lagu aqoon garaba weeye taas marka laga yimaado iskuma xirnaa qodobkan dastuurka baarlamaanku inay shaqadooda qabsadaan oo ay heed dooli ayyeen oo dastuurka ay ka doodaan iyo dagaalka lagu soo qaaday guriga baarlamaanka oo niman siyaasiyiina oo isticmaalaya ciidamadii dowladda qeybo ka tirsan ay isticmaalayaan oo diidan isbedelka puntland ay u socoto oo ah in laga guuro nidaamkan shiriinka ah oo waxa weeyaan habdhaqanka in laga guuro oo loo guuro doorasho qof iyo cod ah siyaasiyiin diidan oo dantooda ka dhex arkay inay dadka reer puntland isbaara u haystaan ayaa horta ka dambeysay tan dhacdadiimaa sidhowey dhacday ma ahayn dastuur mid ku eg waxaana daliil kuuga ah timaa sidhoweyta rabshadaha sameeyey iyo siyaasiyiintii ka dambeysay ciidanka isticmaalayey dhacdadiimaa sidhowey tii sanaad bay ahayd lixdii bilood u dambeysay tii sanaad bay ahayd waxay horay ciidan u dhigteen karin oo u dhaxaysa garowe iyo degmada danguroyo oo isbaara ay dhigteen dowladdu kama jawaabin iyadoo nabad la ilaalinayo laga fogaarayo isku dhac waxay dirilaqaysteen qalabkii doorashooyinka oo sarfeyga lagu sameeyaa waa ka warqabtaan dowladdu kama jawaabin lixdii bishii februari waxay magaalada garowe soo geliyeen ciidamo xabad bay ka rideen wixii lugeed baa ka dhacay dad baa ku dhintay dad baa ku dhaawacmay dowladdu kama jawaabin iyadoo nabadna ilaalinaysa dadkana inaysan isku dhaqaynaysa xal iyo waanwaanay wadahal wax ku dhamaadaana wadda waxaa ku xigtay 15 May oo sanaasiikhdii loo qaadi lahaa gobollada gaar ahaan kuwa gobolka bari loo qaadi lahaa in isbaaro loo dhigtay oo eroborka lagu weeraray oo ciidankii amniga oo booliiska qaybna ku dhimata qayb dhaawacantay dowladdu kama jawaabin xabadna mar hal loogama jawaabin intaa xal baa la raadinayay waxaa ku xigay 24 bishii May oo maalintii doorashada ku horreysay in xarumihii doorashooyinka ay weerareen oo qalabkii loo waday bursanle oo doorashada lagu qabalaha la weeraray oo la baliliqaystay oo ay arkaysaan isagoo lagu hayo oo weerar lagu qaaday shan tubado oo ka horreysay dagaalkii maantii dhaweyso shan tubo dasuur kuma saabsanayn dastuur baa la furana waa iska sheeku baan ka dagaalamaynaa dagaalkii maantii dhaweyso dhacay oo guriga baarlamaanka lagu soo qaaday oo hay-adaha dowladda lagu soo qaaday oo hay-adaha sharciga lagu soo qaaday niman siyaasiyiina oo xamar ku xiran kasoo isticmaalay oo dowladda federaalka lacag soo siisay oo kuwa lamid a kuwa gede iyo hiiraan iyo baraawo dhibaatada ka huranay kuwa lamid a halkan lasoo diray oo dhaqaale lagu soo siiyey oo siyaasiyiin buntan hore u joogi jiray oo fashilmay
wasiir hadda ayagana lama joogaan
waana ku kalsooneen baa horta waxaan ka shaqaynaya ayagana wiilashaan isticmaalaya marka horta dagaalkii duraa ka dhacay ma ahayn dagaal ku saabsan dastuur wuxuu ahaa dagaal daba socday shanta jeer oo hay-adihii dowladda la weeraray oo marna dowladda aysan ka jawaabin intaa waxaa la raadinayay xal intaa waxaa la raadinayay nabadgelyo intaa dowladda waxay ka shaqaynaysa in barnaamijka demokratisationka ee doorashadii qof iyo cod geeda socodka buntan ay ku guuraysay uu si nabada ku dhammaada welina waa ka shaqaynaynaa nabaddaasaa laga shaqaynayaa shalay wuxuu duraa wuxuu dhacana hadda hay-adaha dowladda in la difaaco waa xaq baarlamaankii iyo hay-adihii dowladda markii maamashari ka dhaan oo ajende ma degsan ka dhaan oo ma doodi ka dhaan oo suma imaan ka dhaan taas dowladda mas-uuliyaddeeda ma dagaysa waa gudanaysa waajibkeeda hay-adaha dowladdana waa la difaacayaa sharcigana waa la difaacayaa ciddii wax tabanaysana waa lala hadlayaa wadahadal bay ugoshahay horaa loo sameeyey haddeer baan la hadlaynaa soo jeedinta dhaqanka oo xabadda in la joojiyo oo wiilashan ciidanka cusbayna la kala fogeeyo waa soo dhaweyna waa arrin fiican cid kastoo wadahadal iyo arrinta tan mataqaanaa u baahan in la qanciyo waa la qancinayaa geed hoos iyo guri hoosiba waa loogu tegayaa hay-adaha dowladduna shaqadooda waa wadanayaan waana shaqaynayaan baarlamaankuna waa hay-ad madax bannaan shaqada baarlamaankuna ma istaagayso tan dowladduna ma istaagayso waana soconaysaa
laakiin wasiir waxaa la leeyahay idinka laftirkiin inaad xilligan kusoo aadisaan dastuurka in la furo ama qodobkaasi wax laga bedelo dana gaar ah ayaad ka leedihiin taa maxaa ka
leedahay dana gaara kama lehan dowladda xukuumaddu dana gaara kama leh wax dan gaarana ma jiro dastuurka in la furo oo qodobkan dastuurka la furo ma xukuumadday ka timid sootay 7 february ay soo jeediyeen dhammaan ururada siyaasadda oo dadka reer puntland sootay xisbiyadu soo jeediyeen soomaali xisbiyadatan soomaaha dadka qayb ka mid a dadkii reer puntland baa raba u doodaya xukuumadda ujeeddo gaar kama leh waa mid midda labaad waxay tahay maxay tahay dowladda xukuumadda ujeeddo gaarka ha nalala tartamo oo saaxad siyaasadda ha la ballaariyo oo dadka reer puntland ka wada qayb qaataan ayay xukuumaddu soo jeedisay si barnaamijka u hirgalo aan loo arag wax saddex ruuxa niman midda labaad waxay tahay marka laga hadlayo dastuurka dowladdu waxay haystaan mandate hay-adaha dowladda mandate bay haystaan ما قلت كشرعي أنت واحد إيش غادي وضحك وحق أولها دستور حق أسرنا ويقمنا يا دستور كبتلان لبادي السنة ودم بيستي واحد تمانك السنة ودم بيستي لبادي شربة وحلا جب بدل لبادي أكون يا لبي صدح تمانك وحلا جب بدل لو قلب كان لفت جيته أو قلب كأفضل اللي هذا كان الله يدور شرب قلياشة برلمان كأي اللي بدله لفاق بالله اسمه يا لفاق أفراد لبادي أكون يستدري تمانك بيش أقص وحلا جب بدل marka hadii dawladdi abdulle cala gaatan bisha agoos ay wax ka bedeshay iyo baarlamaanka oo ay tiri doorasho qof u cudur lama aadi kare qodobkan dastuurka hal haakiyo dawladdi abdirahmaan furoon 2013kii bisha agoos ay bedeshay anagu hadda agoos walaba ma gaarin ba may iyo february iyo march baan ka hadlayna soo jeedinta dawladdu soo gudbisay marka dadka ku doodaya waqtiga waa dad doodood oo taa dood shaban aan ku kalsooneyn oo aan rabin wadanku doorasho qof u cudur u gudbo aqabalaha kan oo dhan dadka sameeyay waa dad diidan butaan ay ka guuro meesha tan dawladdu waa shaqeynaysa anagu waxa ka shaqeynaynaa butaan ay u gudbaan doorasho qof iyo cod si nabadgelyo oo salmi ah lagu gaaro dadkan ay ka guuran hanaankan dadka luday oo lagu baabaayo kalsoonida dadka baabacshay
lama santahay gabagabadeen soo gaarnay waxaan rabnaa halka inaan u gudubno halka muxuu noqon kara iyadoo ma aragtay olaadahaani garow ka muxuu ahaay qarxay laga yaab in meelo kale tan saameyn karto iyadoo maaragtay laga baaqanayo arintan xukuumadda ay doonayso inay u hirgelayso halka muxuu noqon kara aan ku hormaro xilwaan cawl
aadi aad dad ma santihiin wasiirku si faahfaahsan oo uga hadlayso kulan oo haddii waa wasiir oo waxa weeye markasta waa waxa weeye waa qumbahaygan liglig haystaa laakiin waxaan rabaa halka horta meesha yaalla xaqiiqda waa laba arrimood keliya labada arrimood oo meesha taalla waxa weeye kow in xukuumaddu haddii aysan waqtiga harsan ku qaban karin waxaa hor yaalla mas-uuliyadda doorashada 2024kii hortaala inaysan caqabad kale iyada ku noqonin in amniga iyo kala dambeynta iyo wax wada lahaanshuhu ay meesha ka baxaan qoliyaha kale oo mucaaradka oo kasoo horjeeda aragtidaas oo siyaasiyiintaana waxaan kula talin lahaa oo xal ah inaysan xoog wax ku raadin waxaa mar walba loo soo noqonayaa iyo cidda la rabaa mar walba in la maamulo iyo waxa runta labada tiinba ay ku soo socdaan oo hawshooda ku biirsan doontaa waa mustaqbalka dadka marka dadku cid rabta inay xoog ku haysatana ma qaadi karaan kuwa raba kuwa xoogaya inay sii xoogaana kuma dulqaadan karaan sidaa darteed waxaa la rabaa wax wixi qofku wuxuu awoodi karo inuu qabto intuu xafiiska joogo wuxuusan awoodi karinna inuu bulshadii kusoo celiyo oo qof kasta markii uu isku dayo wax aan sax ahayn oo soconayn inuu fiiriyo waxa uu isagu shalay ku yimid xafiiska iyo dadkii ka horreeyey waxay ku yimaadeen siday uga tageen waa in dib taariikhdu way qaraartaa laakiin mar walba waxa layii ku noqon noqoshadeeda iyo dib uu akhriya waxay badbaadis qofka ka badbaadisaa waxyaalo badan oo uu taariikh xun uu isagu samaysan lahaa marka anu waxaan aaminsanahay xalku xabadna kuma jiro midmi dugtaag iyo isafgarwaana kuma jiro waxaa loo baahayaa dadkan uma baahna maanta haba yaraatee in lagu dul dagaalamo iyo in lagu dul burmo keliya laakiin waxaa la rabaa mas-uuliyad dowladduna inay isi saarto dadka dowladda aragtideeda kasoo horjeedaana mas-uuliyaddaas dhinacooda inay iska saaraan loona dhega nuglaado dadka waxgaradka ah iyo odayaasha dhaqanka oo hadda hawsha ku jira
aada u mahadsantaa xilwaan cawl waxaan u gudbayaa burhaan sidee kugu muuqataa adiga xalku
waa horta wasiirku dhul badan buu ka hadlayo xoolaha wasiirku de waxyaalo badan meelo badan buu taataabtay horta anigu de intuu maray ma maraayo waxaan leeyahay qodobadaas uu wasiirku taataabtay xalka koor horta fiira soomaaliya hadday burburiso puntland fiira soomaaliya madaxweynaha wasiirka madaxweynihiisa difaacadadi baan anagu ku ogeyn xasan sheekhna isagaa keenay cid kale haddii hadda xasan sheekh bud baa burburiyey taasi ciddadi baa lagala xisaabtamaya horta taas waa qodobka ah qodobka kale wuxuu yahay xisbiyadu inay soo jeediyaan dastuurka oo ku qoraanin codsadaaneen mubaadil baa ku qoran laakiin xisbiyadu waa ururo dhisan oo siyaasadeed weeye inay iyagu codsadaanin dastuurka kuma qorna taa wasiirku waa iska ilaaliya wasiirku ha ilaaliya dastuurka isagoo wasiirka cadaaladda taasuna taa weeye tan kale waxay tahay wasiirku dastuurka ha akriyo
أنا واحد مكالمة تصور كسر هوري ألوه واحد كقرن ها أخري واو أخري وادرنا يا إلا جاس برنا معها ما تدو الحكومة واحد درة برلمان خود هي شرع درة يعني ما لا يكسر بس تصور كبتده وما لو جد كرانين حسبيا بصدق هذا ما نصنع كرنين ما أرى كرانين واحد لها يعني إذا دوينها أقول ديان بال في أقرتها وين لرعة dibaatada digar oo ka dhacdayna waxa keenay dastuurka la yiri waa la asiiyay oo loo gudbay in la yiraahdo xisbeesha ma laga dhig
burhaan waxaan rabnaa halka halka muxuu noqon karaa taa hore aan uga doodno
xilmaan waxaan saxayaa xilmaan burhaan anagu ma aan arag meel baarlamaanka uu leeyahay ku dhahan xisbiyada baan shan ka dhignay wari lama ansixin baarlamaanku waxay ka doodayeen waxay ahayd ma la fura mise lama furo rasaaso yahay
لكن
ولكن لكن لكن إلا يا تصور بالفري أفعال لجلي ما أنت شنب على جلي يا حد عرفت ما عرفت بالذكر أرتب أكو شيء أنا وانوجناي حالكو وحوي هاي بعروق بيا أنا وانت أكو درامييو إذا الدولة كم ذا أو شرع درة دفاعية يعني إذا كسر شيء ذا أو شرع الدفاعية مثل شرع يسيستم كدفاعية صح ياسي دفاعية يسيستم كذلك يمد دمنا يا كدمنا يا باقلبن أنا واحد ما أرجع حكومة iyo golaha baarlamaanka sodon iyo afarta gudoomiyaha baarlamaanka oo ka yaa inuu dubinayo dalka laakiin siyaasiyiintu kuwa dawladda sala ka tirsanaa weeye waxayna ku diideen wasiirada kuwa kula fadhiyay baa kuwa maanta diideen waxayna ku diideen waxa hadda meesha yaal weeye anagu marka waxaan leenahay sistemka dalka yaan la qaldin xalku wuxuu yahay doorashada 66 xubnood bay ku dhici karnaa 66 xubnooda lagama gaari karo wixii dhacayna waanu ka tacsiirinaa mas-uuliyaddeedana guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha qaadaya annagu haddaanu nahay siyaasiyiinta ka soo horjeeda oo arrintaa fikradda ma aanu shuqul ku baleyay waxaan kaloo kuu sheegayaa doorashada 66 laguma gaari karo xisbiyo dadku degmooyin bay u baahan yihiin degmooyinka waqti bay u baahan yihiin in baarlamaankii la qaybiyay rabaan in dastuurka xilli waqti la siiyo rabaa maa xilli 66 xubnood cod lagu soo dooran karo doorashadiina waa taagan aqli baa la rabaa meeshaan doorasho laba doonayo ku dartiba yaalla wasiirkuna waa ogyah annana waa noogna sabta xisbi marka la keeno ku darabaa imanaysa sabta xisbi maxay kordhinayaan laba sano madaxweynaha ugu daray maxaa qarsoon waxba inooma kala qarsoono dad isku midayno
waa mahadsan tahay burhaan waa mahadsan tahay ugu dambeynta wasiirka aan u gudbo wasiir halka siduu kuugu muuqdaa adoo soo koobay
waa mahadsan tahay nuux waana mahadsan yahay xildhibaanka horta aniga waxaan xal u aragnaa maalan golaha xukuumadda iyo dowladduba hadda xalku wuxuu ku jiraa barnaamijka demogratiska maalan oo dalku aaday in laga shaqeeyo dalkana uu ka guuro meeshaan hadda uu deganaayo 24 kiisan la fadhiyey himilada dadka reer maalan muddada dheer ay sugiyeen oo doorasho qof cudo dadka in la gaarsiiyo in la aado in laga shaqeeyo si nabadgelyaha oo ciddii aan taa ka fikri duwan ama mucaarada ama u baahan in wadanka ka naxayso oo halka wadanka qayb ka noqota waa laga talagelinayaa la tashi ballaaran iyo qancitaan iyo in cid walba la qancyo geed hoosta lala fariisto ayaan kala qayb qaadanaynaa oo aan diyaar ulanahay taasna waa xal ugu dambeyntii waxay tahay wadankan dadkan reer maalan process buu soo maray barnaamijkan talagelinta iyo doorasho iyo qof cod waqti dheer bay soo madhay waa ka warqabtaan 400 iyo dhowr kun oo qof oo rabiil ah diiwaan gelisay rabitaankooda iyo sharciyada ay xaq u leeyihiin xuquuqda dastuuriga ah aan ay waafaqsan dhowr qof oo kooxa oo siyaasiyiina oo horeyna aan u lahayn waxa weeyaan barnaamijkan demogratization ayuu ku shalay ka shaqeynayay ah markay dantooda ka dhacaartay maanta markay dantooda ka dhacaartay waayeyana inaysay ka baraadhaan baraha u dhagaan barnaamijka markay arkaan horta taa xal ma ahan rabitaanka dadkaas gelin bay leeyihiin waana xisbiga suuriya xaq bayn u leeyihin laga shaqeeya rabitaankooda 4 qofna isbaaro uma dhiga kadho oo ay wadan gaara leh ama waxa weeyaan meelo kale ku xiran ugu dambeynta waxay tahay hadda wuxuu xildhibaan burhaan leeyahay doorashada ha lagu galaa qaabkay lixdan laftigeeda u baahan dastuur in lagu noqdo hadii doorasho lagu galaayo sababtu waxay tahay dastuurkan wuxuu qorayaa هذه دورشة دولة ها وصل قبته إن دورشة قصي على ذلك هذا بارمان هو دورشة قصي على إكوتي مع ذلك مركني كمان تديدن برامج تدريس ونهر قلو وده هي زيادة شنطة على مفرق وبسوق لما تابكره وما يسهل فريني كده هي هذا وان نرى بريتو أنت بس أقوس وبسوق هلا يفر مركل عنك وهلا يوقره لفاق دورشة هلا قبله تحسنا واحد ويانا هدي هذا تيو ديلا هي ندستور دفاعي ما ندن قال إلى سنة يبين غرسة أنا وحنا رجعنا نروح دولة المسلمين تانو مدخروسين ومصر عنا مال دولة المدخروسين يكون هذه السنة مشرته وقت اللي أنت نواح ضيبة أبا واحد ويان شقيق نوي على الدستور جامنا قبنا هنا حسلوني ده وضن كان كش غاينا هنا دورشة دولة ده هوسين هذا ما يصير حزبية ده وكش غاينا هنا أنت عن هذا دود تاجنت عن واحد وطالع إلى الدستور جاي يجي وباين الغنعية ولا لهر فريستان يا ولا لها اللي يا ولا غنعية لكن ها أوجادين ربطان كذبك يشرعية ده ووح أول مهم يعني ولد أنت ما ليش
ما أنت
وين ما ليش اللي ماله أنا ودكرس أنقول هادين أما كوع الصمي أفقي الجمال مغلية مرك عيد وعك الله يدو أبوه سواء أنا أسوي وش من ربو ثم إنه كل شيء دولت إنه وطير ما جرت
وهجاك أنت يعني كسو أفمرنا برنامج كفقدات تضبط كتضبط كان إذا كريم أنا يجي مجال هذا جروه وحنا كسب سنة فريتان كأما وحكي بدل كغضبك ماذا دستور كبونتلان أنت أسي أو داريسي إن دجال قرار وكرده مجال هذا جروه وحاب برنامج كإغلاق جلي وزير كأريمه الدين تأي عدالة إيه دستور كبونتان محمد عبد الوهاب أحمد حلوان عويل حسن داد وكمدا برلمان كبنتلان يسيدو كلا حلوان هوري برهان آذن أو عبدي وإساقنا قيبك أها دودة انتا سأيون كسو أفميرنا وانا ما سيهن مرتدي دا برنامج كي لقيب قليسي
خماسون
هذه يوم أتسيني هينو حموس برجاب ونلسو عدسيني برنامج كيف قداد تضباتك ولي واحد دقي سني ساني دا عدى VOA ودينك جيماني سا واشنطن مركنا واحد كسو دواتان كالمي هساها
Amore wa ku abur ma annaka malikare urkadi gutale
ahlan ahibbuka bo ahlan asdaqi eh annaka ila maye ahdiga gawa fiha
I love you ask the love ma asaki sajail ka uga amore wa ku abur ma annaka malikare
أهلاً أحبك أبو أهلا ناس أضائي إيه أنك رائي لماي أحدي قواه في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلا جوك في بحاجسة أكبكو جاسي لدي شهادات تقاطي
Do you get-
heestaasi ajaja iyo codadkii cabdi maaxi muuye iyo xaawakiin ayaa u dambeeyey idaacaddeenna fiidnimo waxaad ina socotiin anigoo salkaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo